Borg.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандартаў сусветнага ўзроўню, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пасля наведвання свінакомплексу беларуска-дацкага таварыства «Белдан». Ён падкрэсліў, што такія комплексы неабходна паступова ўкараняць ва ўсёй Беларусі. Александр Лукашэнка сярод іншага гаварыў пра эфектыўнасць перапрацоўкі саломы. Як перадае Белта, прэзідэнт таксама заявіў, што да 1 студзеня 2010 году поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. А з 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, сказаў кіраўнік. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце. Ну а зараз больш пра дэкрэт, які Александр Лукашэнка падпісаў учора. Паводле яго спрашчаюцца ўмовы інвестыцыйнай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Гарантаваныя прэферэнцыі для праектаў, якія рэалізуюцца ў рамках пагадненняў з дзяржавай. Ці насамрэч падвысіцца інтарэс да Беларусі, якая мае рэпутацыю краіны з непрадказальным бізнес-кліматам? Меркаванні экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Згодна з дэкрэтам, патэнцыйным інвестарам гарантуецца шэраг прэферэнцый. Сярод іх – выдаванне зямельнага надзелу ў арэнду без аукцыёну, афармленне зямлі адначасова з пачаткам будаўніцтва, увоз тэхналагічнага абсталявання без аплаты мыта і падатку на дададзеную вартасць. Апроч таго, інвестар вызваляецца ад сплаты пошліны за выдачу дазволаў замежнікам, прыцягнутым для рэалізацыі праектаў. Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч вітае падобны крок. Але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае.
Приветствую, што такое рашэнне прынята. Сёння яго неабходна правесці не указам, а законам. Указы сёння ёсць, заўтра нет. Естественно, это працэс не аднамінутны. К этому указу нужен пакет лібералізацыі всей эканомікі.
Старшыня стваранай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы. Беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма. Няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа трымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример Гарени. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться за уровень, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Стиральные машины, холодильники и все прочее. Нашим надо в первую очередь повышать качество, вкладывать в перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шэраг инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Саманд». Няма пэўнасці за ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу «Мінск-Сіці». Пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер адной з буйных IT-кампаній кажа, што ў перыяд эканамічнай стагнацыі дзелавыя людзі стрымана рэагуюць нават на самыя прывабныя прэферэнцыі.
ПВТ именно строительство являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляют российские бизнесовцы. Расейцы неаднойчы дэкларавалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Палітолаг, дэпутат дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, усё ж спадзяецца, што пасля крызісу расейскі след застанецца на эканамічнай мапе Беларусі.
Сам крызіс – это трудность, но после трудности все-таки жизнь продолжается. Одни в результате кризиса проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Мяркуе расійскі палітолаг Сергей Маркаў. У адпаведнасці з яшчэ адным указам Александра Лукашэнкі дзеля паляпшэння працы з замежнымі і беларускімі інвестарамі пачнуць дзейнічаць спецыяльныя агенты. Інвестыцыйным агентам можа быць як фізічная, так і юрыдычная асоба. Перадусім спецыялісты, якія валодаюць практычным досведам падрыхтоўкі інвестыцыйных праектаў і здольныя весці перамовы з кіраўніцтвам буйных кампаній. Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць і эксперты свабоды.
Одночасово вышли декрет і указ президента, якія скіраваныя на прыцягненне інвестыцый. Чаму такая пільная ўвага гэтай праблеме? Ці вялікія змены ў законадаўства аб інвестыцыях уносяць новыя законадаўчыя акты? Ці моцна яны паўплываюць на прыцягненне замежных інвестыцый? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, дарадцы міжнароднай фінансавай карпарацыі Валерый Фадзеяў і юрыст Сергей Балыкін.
Эксперты за свабоды ў эфіры хвілінаў праз 25. У дзяржаўным вытворчым аб'яднанні «Беларуснафта» заявілі, што венесуэльскі бок прыняў да разгляду матэрыялы па распрацоўцы нафтаноснага раёну Хунін-1, падрыхтаваныя беларускім бокам. Ці выгадныя Беларусі нафтавыя праекты ў Венесуэле? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прэсавы сакратар «Беларуснафты» Сергей Бойка абверг паведамленне ў медыях пра тое, што Беларусь прыняла рашэнне часова прыпыніць працы па блоку «Хунін-1», нібыта ў звязку з падзеннем цэнаў на энерганосьбіты. Ён адзначыў, што блок «Хунін-1» распрацоўваюць некалькі краінаў – Расія, Індыя, Беларусь, Кітай ды іншыя. Пасля вывучэння прапановы беларускага боку, венесуэльская кампанія плануе правесці нараду з усімі зацікаўленымі кампаніямі па распрацоўцы гэтага нафтавага раёну.
У нас работы ідут планава, они развиваются, никто не приостанавливал этих работ. Они просто развиваются в соответствии с теми реалиями, в которых мы существуем в Венесуэле. Работа велась, она продолжается. Просто другой этап совершенно начинается по этой работе.
Нагадаем, еще в 2008 году белорусские адмыслоўцы завершили подлик запасов нафты на блоку Хунин-1 в бассейне раки Оренока. Там было пробурено 5 свідравін. Гэты проект не звязаны с венесуэльско-белорусским предприемством по здобыче нафты петролера Бела Венесаляна. Паводле «Беларуснафты», упершыню ў гісторыі гэта сумеснае прадпрыемства па выніках працы ў мінулым годзе зафіксавана атрыманне дывідэндаў на здабычы нафты. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак адзначыла, што гэтыя дывідэнды невялікія. Беларусь пачынала працу ў Венесуэле, калі цэны на нафту раслі, а цяпер яны зменшыліся. Аднак Беларусь вымушана працягваць праекты, каб не патрапіць па штрафныя санкцыі і ўкладаць вялікія грошы ў здабычу нафты за мяжой. Спадарыня Манёнак адзначыла, што ні Украіна, ні краіны Балтыі не могуць сабе дазволіць укладаць грошы ў замежныя нафтавыя радовішчы.
Кампанія атрымала першы дывідэнд, ну, канешне ж, як жа працаваць без дывідэндаў? Для кампаніі, ну, гэта нейкі паказчык, але сур'ёзна казаць аб тым, што вось Беларусь ўжо атрымлівае нейкія сур'ёзныя дывідэнды, ад гэтага казаць такога нельга. Калі сур'ёзна падыходзіць да гэтага пытання, патрэбна было б прылічыць, што для Беларусі больш выгодна ўсё ж такі падвышаць тэхнічны ўзровень беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў да еўрапейскага ўзроўню, каб атрымліваць прыбытак ад больш глыбокай перапрацоўкі нафты і ўключацца ў такія праекты. Трэба ўсё ж такі эканамічна пралічваць, наколькі гэта эфектыўна для Беларусі і што прыярытэтна. Мне здаецца, што трэба ўсё ж такі больш сур'ёзныя намаганні накіраваць на падвышэнне тэхнічнага ўзроўню і падвышэнне глыбіны перапрацоўкі нафты на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах, таму што стандарты падвышаюцца і Беларусь губляе.
Мяркуе эксперт Таццяна Манёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашым эфіры гучаць меркаванні нашых слухачоў.
Наконец дачакались таго, што апошні указ на конт пасрэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, што прадпрымальнікі наконец заявілі пра сябе. Пачатак зроблен. Цяпер трэба выпусціць Аўтуховіча і ўсіх астатніх. Нехай працуюць на карысць сваёй сям'і і ўсіх астатніх. Цэны пайдуць уніз, а не ўверх, як зараз. Заўсёды казала і зараз кажу, чым больш будзе заможных дакінам, пенсіянерам будзе лепей. Гэта мы павінны зразумець. Ларыса, горад Мінск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінск.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Телефон працуе і ў гэты час, ну а больш званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Свой варыянт выйсці з крызісу прапануюць і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Дакумент, распрацаваны з дапамогай незалежных экспертаў, называецца антыкрызіснай платформай. Паводле звестак Анатолія Лябецькі, аднак, пра гэтую праграму ведае толькі 10% насельніцтва. Сёння мы правялі апытанне, што такое АДС і ці ведаеце вы пра іх антыкрызісную праграму, адказваюць жыхары Магілёва.
Ну да, слышал. Оппозиция вы имеете в виду? БНФ, вот я знаю. Ну, мне, в принципе-то, все равно. Есть там оппозиция, нету. Я послушный гражданин Республики Беларусь.
Про антикризисную программу объединенных демократичных сил, может быть, шули что-нибудь?
По телевизору одним ухом слышал, а так не вникал.
АДС? Ну, что ты такое слышал?
Ведаете про их антикризисную программу?
Первый раз от вас такое слышал. Может быть, и есть. В принципе, где-то она печаталась в каких-то изданиях, то, наверное, же были бы в курсе, а так что-то я не припомню такого.
Это объединенная демократическая сила. Знаю, что все партии, которые состоят в оппозиции, с демократическим как бы направлением, они объединились, чтобы как бы легче бороться с режимом существующим. Какие партии, не скажу вам, не знаю.
И ведаете вы про антикризисную программу?
Не, знаете, не слышал.
Само слышала, что такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение... Как вообще? Не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет. Они сегодня создаются, завтра они объединяются, после этого они разъединяются.
Раньше поддерживал, а теперь про них не слышно ничего. В опошний час довольно редко про это пишут, и все. Негде про это почитать.
Конечно, нет. Мне это, собственно, не интересует.
Слышал. Ходят некие там, агитацию проводят, но я никогда к ним не подходил и не спрашивал ничего. Я уже вышел с этого возраста, все знаю, все видел.
Чули вы про антикризисную программу?
Не интересовался.
Ну, это аббревиатура, наверное. Какая-то. Не знаю, как она переводит. Из прессы, да, я бы мог, может, что-нибудь найти, но не находил. С оппозицией вообще ничего не слышно. Ну, мне интересно все, и политика в том числе. Но если бы, может быть, какие-то акции проводились, чтобы молодежь участвовала.
Силы оппозиционные, смысла пока что в них я не вижу. Нету лидера, даже если бы и он был, видимо, это все было бы тщетно. Я не ведаю про антикризисную программу. Пока что мы разрабатываем эти программы у себя на кухне относительно каждой семьи.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. Калі вы хочаце больш падрабязна пазнаёміцца з антыкрызіснай праграмай АДС, спасылку можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае ўказ прэзідэнта ад 6 жніўня. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый. Аб'яднанне «Белнафта» абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтарадовішча «Хунін» у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергія Бойкі, працы ідуць па пляну. Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 і 13 склікання заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы терпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району за ўдару маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння група дэмакратычных дэпутатаў Вярхоўнага Савету Беларусі 12 і 13 склікання правяла спецыяльную сустрэчу. На ёй яны заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. На сустрэчы прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння я пабачыў шмат знаёмых твараў. Гэта і Станіслаў Шушкевіч, і Пётр Садоўскі, Міхаіл Марынічы, Геннадзь Сярэні, і Васіль Шлындзікаў і шмат іншых добра вядомых парламентарыяў. Згадваю Геннадзю Грушавому, які выступае ў ролі каардынатара гэтага праекту, што раней ужо былі дзве спробы стварыць такі клуб. Але плёну яны не далі. Спадар Грушавы лічыць, тады былі іншыя ўмовы.
Сёння ў крытычным стане знаходзіцца беларуская эканоміка. Сёння вельмі сур'ёзныя перамены ў стасунках паміж нашым усходнім суседам і з еўрапейскім звязам. Сёння ў пэўным крытычным стане знаходзіцца дэмакратычная апазіцыя. Гэта якраз тыя ўмовы, пры якіх можа прагучаць даволі пераканаўчы голас людзей, якіх ведае шмат выбаршчыкаў, якія не імкнуцца прадстаўляць ту ці іншую невялічкую партыю, якія выказваюць свой клопат лёсам усёй краіны. І вось у гэтым сэнсе мне падаецца, што наша новая спроба можа быць у такіх умовах больш выніковым.
Старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч тлумачыць, чаму такі клуб не неабходны.
У нас фактично с 96-го года не было выборов. Тому мы решили собрать тех депутатов, которые легитимными были. Другое. Мы сделали вельми много для того, чтобы Беларусь была незалежной. И теперь эту незалежность так запецкали, что треба показать, что такое соправда незалежность. И лепей за все это сделать тем, кто это сделал. Треба заниматься нормальной законотворчестью. Треба уносить реальные пропановы, которые базуются на сегодняшних реалиях Украины. И это могут сделать только те, кто имеют добрый досвід у этом. Это именно депутаты. Я бы мог еще много сформулировать разных проблем, которые стоят перед клубом.
И снова же возникает сумнев. Ці будуть запотребовані уладою ініціативи депутата Верховного Совету. Геннадій Грушевий лічить, треба показувати приклад, як повинні працювати справжні депутати. А там час сам покаже, що буде далі.
На протягу останніх 10-12 років, фактично тільки урад, тільки виконавча влада, представляє усі можливі варіанти для розвитку країни. Що роблять сьогоднішні депутати? Громадство не чує їх. Сьогодні в умовах такого кризису я не на відпочинку. І може якраз відсутність того опыту, який маємо ми, того першого періоду з 90-го по 96-й год, це фактично перманентна ситуація кризису, яка вимагала фактично праці без перепинку. І, звісно, нам, може, і треба знову показати некий приклад і громадству, і депутатам, які сьогодні сидять у палаті представників, як треба дійничати у якості народних представників в умовах такого серйозного кризису, який розгорнувся у нашій країні.
Меркує Геннадій Грушевий. Ну, а як ви чули, старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич сказав сьогодні у інтерв'ю Радіо Свобода, що, поводля його меркування, у нас 96-го году фактично не було виборів. Тим часом старшиня ЦВК Лідія Ярмошина повідомила, що у парламент Білорусі будуть представлені пропонови по зміні виборчого законодавства, узгодненні білоруськими відомствами і експертами АБСЕ. Лідія Ярмошина виказала зацікавленість у оцінці експерту АБСЄ, яка пропонови, цитую, спочатку не викликали критику з боку гэтай організації, бо навошта змінять закон, калі при проведенні чергової виборчої кампанії приедуть експерти або назіральники АБСЄ і знову його розкритикують, заявила керівник ЦВК. Ярмошина, однак, не стала удакладняць конкретні пропонови до з'явлення канчаткового проєкта. Ну, а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа у Купаловские мясціны хвилина у праз 25. Выслухайте Радио Свобода. 8 жніўня спаўняецца паўгода з моманту ўступлення ў сілу новага закону аб сродках масавай інфармацыі. З гэтай нагоды служба маніторингу Беларускай асацыяцыі журналістаў прааналізавала сітуацыю з прымяненнем нормаў закону і зрабіла пэўныя высновы. Ці можна сказаць, што не апраўдаліся катастрафічныя прагнозы на конт дзеяння новага закону? Ці пашырыліся магчымасці для незалежнай прэсы і ці умее яна імі карыстацца? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік Цэнтру прававой дапамогі СМІ пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў.
Беларуская асацыяцыя журналістаў робіць агульную выснову. Лепш, чым магло быць, але горш, чым мусіць быць. Што станоўчага і што адмоўнага можна адзначыць, адбылося ў гэтай сферы за 6 месяцаў. Ці можна сказаць, што не апраўдаліся тыя самыя катастрафічныя, драматычныя прадказанні і прагнозы, якія гучалі адразу пасля прыняцця гэтага закону?
Ну, гэта можа быць самае галоўнае, что можно сказать по выникам применения закону, что не отбылось чего-то катастрофичного тех выников, которые предсказывали незалежные юристы. Все ж таки с новым законом можно жить и працовать незалежным сродком массовой информации. Хотя, треба отзначить, что житё стало больше складаным. покольки узмацнился контроль органов державы за деятельностью незалежной прессы, более жесткими стали санкции за порушение законодавства об СМИ. Але ж все ж таки есть маленькие такие позитивные моменты. При регистрации новых сродков массовой информации не треба узгоднять с мясовыми органами улады размещение редакции газеты. Тяжкости есть в доступе до информации. Державные органы отмовляют в аккредитации корреспондентам незалежных СМИ.
Таким чином мы бачим, что есть и певные нейтральные моменты, есть и певные негативные. Цікаво, что эксперты отзначают, как становчий момент, то, что Министерство информации осторожно користается тими репрессивными полномочиями, которые закладены у этом законе, которые оно має. Выходит, что этот закон дает право на такие довольно репрессивные полномочия, але улада вот в этот момент, в этой политической ситуации ими не користается, и это есть певное, скажем, ратование для незалежной прессы. Просто политическая ситуация зараз такая.
Так, Виталь, я згоден с такой отзнакой. Покуль саправды Министерство информации не скористовывает те полномочия, которые у него есть, коли будет начата новый наступ на незалежные сродки массовой информации в преддверии, может быть, каких-то новых политических подей, но в тем лику президентских выборов. Покуль саправды большую активность проявляют прокуроры и выносят попередження у адрес незалежных выданий, у редакторов, а Министерство информации покуль выжидая.
В целом, коли баш робить высновы, то одна из их учить так, что улада по-ранейшему имкнется заховать контроль над информационной просторой.
Так, крайне негативных деяний с боку улады не назирается, но все ж таки разневоление сродков массовой информации не наступило. И видовочно, что держава отдает приоритет развитию своих державных газет, есть подтримка, в том лику и финансовая, и як до пасынков относится до незалежных сродков массовой информации. На мой погляд, важно было бы все ж таки скористать махчимости нового закону о СМИ и зарабить заходы для створения новых незалежных громадско-политических выданий.
Як працює новий закон об СМІ? Свої оцінки дав юрист Михайло Пастухов. Ну а зараз дзвінки на свободу. Які теми уздимають слухачі на протягу апошніх суток? Слово Галині Абакунчик.
Керівник країни Олександр Лукашенко провів нараду по питаннях діяльності органів прокуратури, під час якої заявив, що потребування до їх праці підвищаються. Коментар слухача.
Недавно прокурору Білорусі собрав і свої претензії казав, що головне робити не по поверху і не чекати директив зверху. Кепські з'яви дома рішати прокурору самому. Головне виконувати закон, а на справі, то важливі Білорусі закон, указ, тіон, справи і прави не стикуються. Наприклад, обласний суд, місцевий прокурор. За самосуд винуватих за крати посадив, а він указом замується, особанів.
Урад Беларуси на доручение Александра Лукашенко отменил постанову номер 991, якой Украине значно обмежевывалась деятельность гандлевых посередников. Слухачи свободы протягивают отказываться на эту тему.
Наконец дочекались того, что опошний указ на конт посредников отменены. Отбылось это тому, что предпринимальники наконец заявили про себя. Початок зроблен. Теперь треба выпустить Алтуховича и всех остальных. Нехай працуют на користь своей семьи и всех остальных. Цены пойдут вниз, а не вверх, как зараз. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам, будет лепее. Это мы должны зрозуметь. Ларица, город Минск.
Шановная редакция, я вас бачу прямо в атмосфере. Чуются нейде не позднее марта наступного года президентские выборы. Экономика настолько развалилась, и курс этой стабильности скончился таким пшиком грандиозным.
Выказывание комментуя политолог Юры Чаусов.
Законодавча такая максимость існує. З іншого боку, ну, я бы не сказал, что экономичные чинники настолько уж, как бы, вымогают для выборов наступной весной. Худшее за все, как раз таки, у весну у нас будут основные наступства другой хвали кризиса. Так что я бы не прогнозовал проведение дотерміновых выборов этим разом.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі виказування на різні теми.
Все больше убеждаюсь в том, что у определенной части нашего электората, особенно старейшего поколения, уровень мышления весьма ограничен, убог и примитивен. В этом они мало чем отличаются от мышления первобытных людей. Для этого контингента самое головное, как им вовремя дали нищенскую пенсию, вот и все. Этим, собственно, и ограничен весь круг ихних интересов. И, по-моему, и откажут по барабану, кто там при владе. Гитлер, Сталин и Лукашенко. Плевать они хотели на это, как кажут, со своей колокольни.
Дорогая свобода, послухай, коли ласка, признание блога агитатора. Лукашенко мягко стеля, где тревожно люду спится. Бридко жить усим нам зеля лукашенковских амбиций. А было... Калісті верив, я в його запал і кемність, де вже льоз давно адмірив, слов і справ його нікчемність. А було агітаванням, я сприяв його у знясенні, де життя моє старання заслоніло чорним тінем. Скрозь диктаторство адзнаки, заборона шестів, рухов, і напереді ніяких та найлепшої долі зрухов. Гей, сябри, гей, громадяне, нашу долю самі зрушив. Леонтій, город Гомель.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, і він працює і у гэтый час. Адразу після випуску новинок «Експертиза свободи» ці прийдуть інвестиції у Білорусь. Mm-hmm.